Ólafsdóttir. Frú forseti. Virðing Alþingis, sem er eðlilegt svo sem að ræða hér undir þessum lið, minnst það góða spurningar sem hér hafa vaknað í kringum það. Því þér haldi fram hér á háttvirtum þingmönnum meiri hlutans að það að við sýnum andstöðu okkar við þetta mál, það sé á einhvern nátt ógn við virðingu Alþingis. Nú er það svo að hvert sem við lítum á þjóðþingum í kringum okkur, þá eru ýmsar leiðir fyrir minnihluta til þess að geta sýnt andstöðu sín og jafnvel stoppa mál, heldur betur. Þar hefur meiri hlutanum læst að það skiptir mála eiga samráð, að það skiptir mála að séu skýri ferlar, að það skiptir mála að fylgja ferlum og þess vegna sjáum við ekki eins oft slíkar senur eins og við sjáum hér á þessu þingi á þjóðþingunum í kringum okkur. Því þar hegða menn sér öðruvísi. Það eru leikreglunum fyllt þannig að fólk er þá frekar að ræða efnisatriði máls eins og hér hefur verið bent á. Þannig að við ræðum virðingu Alþingis þá held ég að við ættum að byrja á því að fara eftir þeim leikreglum sem eru settir í lög til þess að til svona umræðina þurfa ekki að koma.
Þeir málstækunum hundastjórn forseta